Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon Nageenya Oromiyaa ammoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'a jechuun ibsa. Hoogganaan Biiroo Nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtiitti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'a deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa torbaan tokkoon dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru. Namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hin fudhisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiibbaa mirga namoomaati jechuun ibsaa turuun isaanii yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uusaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii bakkanuma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebiin kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraati. Furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deebiin ajajni murtii akka kabajamu afras irra deddeebiin waamicha gochuu barbaadna. Oromiyaa keessatti
ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin masaarama osoo hin taane kana dura manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafan maayimminni yakka adda addaatti iddoo adda addaatti kan isaanitti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haba'u jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmeen achi jiru jira waan ta'eef garas beenyaa akka irratti qoratamu godhamee ajjechaan lubbuu namaa itti mirkanaa'ee jira. Hararitti akkasitti mul'atee jira. Wallaggaatti akkasitti mul'atee jira. Kuni yeroo manni murtii ajaja kennu immoo poolisiin galmee namaa sadii iddoo adda addaatti kan kana dura galmeen qulqullaa'ee taa'aa jiru kan immoo haroo fi jalqabamee jira waan ta'eef waan akkasirraa kan ka'e. Rakkoon akkasii yeroo san keessatti ajjabamee jira. Inni sun akkasirraa hundi irra jiraatus manni murtiitii fi poolisiin seera irratti wal dubbisaa tokko tokko mirga tokko osoo hin tuqne daangaa seeraa keessatti hojjechuun akka irra jiraatu walii galamee bifasanii hojiin jalqabamee jira.
Fakkeenyaaf namoonni si'a lama sadii himannaa garaagaraatiin himatamanii simannaa garaagaraa sana manni murtii ilaalee mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa quubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu.
Ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef kanuma kaasuudhaaf.
Manneen hidhaa keessatti qabiinsi mirga hidhamtootaa sarbameera. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irra gahee jira jechuun komii bakka adda addaatii ka'uufis Obbo Jibriil akkas jedhan.
Qabiinsi mirga namaa. Namni ni qabamaa amma gaaffiin dhufaa jiru duraan alatti reebamaadha kan ture amma immoo mana hidhaa keessatti reebamaa kan jirudha. Alatti erga reebamne namni mana hidhaa keessatti namni gareedhaan jiraata jedhee yaada. Namni gareedhaan jiraatu yoo reebame abbaa bichaan itti argu warri mana hidhaa san keessa hundumtuu hin argaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dubbiin kun hagam akka kufaa ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Miidhaan yoo irra ga'u immoo iddoo itti himatu qabaa waan ta'eef qaamni komii himate. Komii dhageeffate kan komishinii mirga namummaadhaa inni socho'uu danda'a odeeffannoo adda addaa sassaabe qulqullummaarraa ta'ee socho'ee eegaa hin jedhu inni waan biraa ta'a. Garuu sadarkaa kanatti wanti qoranne hin jiru. Jalqaba yeroo manni abbaa lalangaa keessa yoo ajjirre komishinii poolisiitis koreen ijaaramee qulqulleesse. Jalqaba yeroo guyyaa walitti bulinsaa dhimma du'aa haa caaluti as du'aa haa caaluti walitti qabatee balaa gahe hambisuudhaaf yeroo socho'amu sochiin ture hammaasaa waan tureef. Sochii san keessatti tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhata asal negeri ada dua kat sini di Surau Kuning ini berjaya, yang orang kisah tentang non nitron, akhirnya ni di, isasanya mu nutrisi orang kisah di koran ni akan selesai, koran nama dari buleh ini kulkul leses kalau makan lagi susu antes, karena la komisi ni mereka dalam nama hidup dia akan bias, kalau wajib orang yang ada tiada rumah guna tempat tiada, umur sains ini orang kami negeri sah.
Nanno Oromia magalota godina lehi anu le gara gara ke satti ajajamana murti male polisi namota bakka arget to ata kunmo mirgese ranke nane sarbu ajachu komi bakka addadarra ka uratti obujivil akazichu ndin kenani
halaratte kanunda uta maino halaratte unda u namonni iddon dire misani dabbi ambe ka majajamana murti ekke denta namonni iddo isani dabbi dan ambe kamne kan yakaddada dalagani bekaman Lohumna ribelola tanda ya fakir lah belum tu ni, okani hobi si, kani ramai jenis humoga sukuni. Makar aku tiwar, bagalah tu pergi tiwar tu, aku tu susah jelas. Saat ini ekde, okani mana murti ka, mana haji je bawa tiwar ini tak kamer, betul tak takkan sesudah te, mana murti beri suara wajib takkanaf. Halalat pun dosa untuk yang begira garu, murah rasa terkasih jauh itu sontani halah. Sebab kita suka serabat dengan God, kami mahu sehingga
Namoni misalnya repelulah hentani, yokan mo namoni abin saf, bakti jere insani, nama hirakibni, dojrenya abbi kawan, aja zaman murti tip Allah hirato ataman nimulat, fakenya tiba numawan te, obo baturgesa, dubihmana dabusuma oromoda, wajra polisi bulkin sama galabra yu sada fake setti na mota bisu de mani bakuma sanatti aja jamana mosti male polisi aka wajra sana ke setti isanto ate partin sani ibsabate tur nulis isusani sana gabas ne jira wantoni aka si kamudatan kano
namni qabawun danda bayni isaratti sesera te gira herin fatta fatta ayir mayni herinu me du wadde ni herin mutum matu haya dannu namni tokko Polisi ni orang sakit sesat, aja zaman murti orang ni dengan tuat cium janda. Jero tu waktu korumai ni, saat itu dia melakukan sesat, segera ini melalui setiap suka. Kini mereka seheran polisi rakyat ni memang teres, bayi ni sahrim mungkin jatuh ni anjir dari soalan kasih tiri. Namun ni wajib parti parti ni ada dah jenis jalan parti ni negauma kalau kanasin ni nak kong kamu cium janda mu. Parti jika sesat ni sesat, akan ada umpat timu luka barang parti kaji rujuk. Polisi ni, misalnya separti saya, misalnya separti kau faham tu, kalau bukan semua tu malay, saya syak pun ikawa. Itar kampi ni sudah tak. Orang kalau ada sih, akta mirki miliki kawan, yo saya kau prosedur yang kita ni dia, misalnya lah kan guru, itar kampi bakar dah sih, sudah sih jadi lah. Mau tu malay saya, saya nama misalnya kawan, nama ni rakau kawan. Orang misalnya separti tu, mungkin tu tak berkomit tu tak ani tu, so entah ni kasih sih. Rasanya ini kalau orang muzik lah tu, kalau orang misalnya misalnya kampi sudah tak mau malay, jadi parti balik sudah tempat.
Aja zaman murti tin ala namni tokko yok awami polisin erga tuatin boda saadik jamia fukesatti mana murti ti yesuni dirqama ajettani jirtu kanu bobatte fawali wal qasise bobatte fatu atamani guya fafatti da kanisan mana murti ti atan gama kana mirgisa kamto takanneni hin sarbam ne jirtu indandama
inni bayinni tekniki sadaka tekniki tuwanta arjate akado ngura dakilam to fere sunja Daripada orang yang jangan jauh kerja musuh, jangan orang kata yang kata mu tak kau.
Komisioner merdeka mau mai Ethiopia, Martin hidam tu tapi abkatan nama tu hidaman, nama ni hidaman akhi kaman merjuabi akhi ega mufjirkan aja di dawars hujurin all. Polisi nama hidetu si sajra aja zaman murti di daerah di cura kan komatatran retik jawatan turun kini ni ada sama. Gama mutu mati namo ajani mana murti sababa garagaratin hirrawatani hafajetun namni yaka baka garagarat dala gire kani shatame baka tokot bilisa yojitani kam baka brati namo rannon isa itifufa kanav ajani mana murti sun hojirra hinoli nafajetun hoganan biro negenya oromia obbo Jibril Mohamed Radio Sagali Amerikatif ibsani jiru gabas Radio Sagali Amerikatif sahaydamto sinsinirra.